3. Geen vader wat deur smartgevoel bewoe sy kind aanskou met 'n teerder mededoe as Israels Heer, die wat hom eer en vrees. Psalm 103 vers 7, 8 en 9 is ons lofsang na die Seun. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus, die Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Vader, skepper van hemel en aarde, u het in die aandwinkie met die mens gepraat, en in alle rustigheid en vrede kon ons voorouers u hoor. Hulle mocht saam met u wandel in die tuin, waar alles perfek was en goed, waar u in die middelpunt van lewe gestaan het. En ons dankie dat u aanhou praat, ook nadat ons in sonde geval het en alles so donker geword het as gevolg van sonde. U het nie stil geword nie. U praat, ons mag luister. U woord is soos reën wat uit die hemel neerdal, dit kan nie daarin terugkeer nie. Dit doen wat u behaag. En so mag die woord ook vanaand weer op ons neerreën. En dis ons vurige gebed dat dit in 'n hart sal val waar die saad van die evangelie kan ontkiem en groei en volle wasdom bereik. Dat ons baie vrug mag dra tot u verheerliking. Ons dankie dat u deur al die eeue bly praat het. En u stuur woordbedienaars om u woord te verkondig. In groot plekke en stede, op klein dorpies, ver in die platteland, ook op plekke waar dit donker is en waar u woord nog nooit gehoor is nie, waar sendelinge mag uitgaan. Oral word die woord gesaai en oral mag dit die vrug dra soos wat dit u behaag. En daarvoor bid ons ook dat u woord sy loop mag neem oor die lengte en breedte van die aarde en by almal mag uitkom wat u tot die ewige lewe uitverkies het. Dankie dat ons in alle rustigheid en vrede mag luister. Ons mag dit doen saam met 'n skare medegelowiges oor die hele wye wêreld. Werk met ons, Here. Maak ons blymoedig om nie net hoorders van die woord te wees nie, maar ook daders daarvan. U doen sulke groot dinge in ons lewe. U skep nie net geboorte, nuwe lewe nie. U herskep ons, u maak ons weer gebore. En daarvoor dank ons u dat ons u mag ken en lief hê. Rus ons toe met u woord en gees. Neem u goeie gees nooit van ons weg nie. Ons is maar nietige mense. Soos ons gesing het, so beleef ons dit ook. Die mens blom en dis 'n pragtige blom in die veld. Maar as die wind daaroor waai, dan is hy nie meer nie. Sy plek ken hom nie meer nie. En dit beleef ons elke nou en dan. As mense siek word en verswak raak, oud word, die kragte neem af, dan bid ons, Here, verlaat ons nie. Maar laat ons ook, as ons deur die dal van doodskade weer gaan, op u bly vertrou. En laat u woord, wat lewegewend is, ons dan reg ophou. En gee ons genade om mekaar met u woord te bemoedig en te versterk. Ook as het swaar gaan, as ons nie meer planne het nie, as alles so deur mekaar word in ons lewe. Dat ons van jongs af by u woord sal lewe, daarmee sal groot word, en dit in die ouderdom mag geniet om kind van u te wees. Ons bid u ryke seën af oor alles wat hierdie week moet gebeur, al die aktiwiteite wat ons op so baie plekke mag aanpak, maak ons ook tot 'n seën vir mekaar, dat ander mense op ons kan reken, ons goeie werke kan sien en u in die hemel daarvoor verheerlik. Rus ons toe, bemoedig ons, neem weg wat verkeerd is, lei ons op die pad van heiligmaking, dat ons hart sal stry teen die sonde. In Christus is ons meer as oorwinnaars, laat dit dan ook so blyk. Maak ons gehoorsaam aan u, vol vreugde en vrede, om u te verheerlik. Ons bid het om Christus wil uit genade. Amen. Psalm 119 is een loflied oor die rykdom van Godse woord. Vers 33. Heer, u woord is onbeweeglik en u waarheid het geen eind soos die sterre wat bly fonkel aan die hoë firmament. Met die duur van mensgeslagte sal u verbondstrou nooit beswyk, soos die aardes dit bevestig, wat nie van sy grondslag wyk. Ons sing van Psalm 119, vers 33, 34 en 35. Die woord van die Here hoor oor die woord. En dan sing ons direct daarna op Psalm 18 vers 14, Gods weg is gans volmaak soos hy. Sy woord van al wat smet is vry, soos goud gelouter 7 maal. Psalm 18 vers 14 na die woordbediening. Broeders en susters, ek verkondig vanaand in die evangelie van ons Here Jesus Christus, soos wat ons dit bely in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4. Paragraaf 17. In verband daarmee lees ons uit die skrifte in 1 Petrus 1. Die eerste verse van die hoofstuk en ook die laastes. Ons begin lees by vers 1. Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asie en Bithynie, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Christus Jesus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid vir die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Hierdie skrifwoord weer klink in ons belydenis. Dordtse leerreëls hoofstuk 3 en 4 paragraaf 17. Die almagtige werking van God, waardeur hy ons natuurlike lewe skep en onderhou, sluit nie die gebruik uit van middele, waardeur God na sy oneindige wysheid en goedheid hierdie krag van hom wil uitoefen. Maar eis juist dat hulle gebruik sal word. Net so sluit bogenoemde bonatuurlike werking van God, waardeur hy ons weer gebore laat word, volstrek nie die gebruik van die evangelie uit, en werp dit ook nie omver nie. Inteendeel, die alwyse God het dit tot 'n saad van die wedergeboorte en tot voedsel vir sy siel bestem. Die apostels en die leraars wat hulle opgevolg het, het dan ook die mense gedurig oor hierdie genade van God tot sy eer en tot onderdrukking van alle hoogmoed onderrig. Hulle het ook nie nagelaat om die mense ondertussen deur middel van hierdie heilige vermanings uit die evangelie onder die bearbeiding van die woord, van die sakramente en van die kerklike tug te hou nie. Net so moet hulle, wat nou in die gemeente onderrig gee of die wat onderrig ontvang, hulle ook nie aanmatig om God te versoek deur die dinge te skei wat hy na sy welbeha wou saamvoeg nie. Deur die vermanings word die genade immers gegee en hoe gewilliger ons ons amp uitoefen, des te heerliker word die weldaad wat God in ons werk openbaar. So vorder God se werk op die allerbeste manier. Aan die God alleen kom al die heerlikheid van die middele, sowel as van die heilsame vrug en die krag daarvan tot in ewigheid toe. Amen. Die vyfde dwaling, net na hierdie gedeelte oor ons leerreëls, sê, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die verdorwe en natuurlike mens kan die algemene genade, waaronder hulle die lig van die natuur verstaan, of die gawes wat na die sondeval nog aan hom oorgebly het, tot sy heil gebruik. Deur dit so te gebruik, kan hy geleidelik 'n groter genade, namelijk die evangeliese of verlossende genade en saligheid self verkry. Op hierdie wyse betoon God hom van sy kant bereid om Christus aan alle mense te openbaar. Hy skenk die middele wat vir die openbaring van Christus en vir die geloof en bekering nodig is, genoegsaam en kragdadig aan almal. Daarteenoor leer die synode. Behalwe die ervaring van alle tye getuig die skrif immers ook dat het vals is, want hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen nie, en sy verordeninge die ken hulle nie. Dis Psalm 147. In Handelinge 14, God het in die tye wat verby is toegelaat, dat al die nasies in hulle eie weë sou wandel. Handelinge 16, hulle, Paulus en sy reisgenote, is die Heilige Gees verhinder om die woord in Asie te verkondig, en toe hulle by Misie kom, het hulle probeer om na Bitinie te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie. Broeders en susters, partykeer slaan ons geloofsbelydenis ons plat in die grond. Veral as ons ons geloof bely oor ons kleinheid, ons sondigheid voor die Here, dan is ons geloofsbelydenis eintlik 'n skuldbelydenis. En ons vra die Here vir vergewing. Ons word so klein voor hom. Vanaand is die stemtoon van die belydenis heeltemal anders. Ons sing 'n loflied. 'N loflied vir die almagtige God wat sulke wonderlike dinge in ons lewe doen. En daarmee sluit hierdie belydenis in paragraaf 17 af. Aan die God alleen kom toe alle heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Nou daar's 'n baie goeie rede waarom daar 'n loflied vir God gesing word. Juis hier. Want hy werk die wedergeboorte in ons. Hy laat ons lewe nou tot in ewigheid. Hy skep die nodige middele om ons te laat lewe. Hierdie lewensmiddele ken ons. Dit dra verlossende vrug. Dit het 'n onweerstaanbare krag. Want broeders en susters, as die lewende God werk, dan keer niemand om nie. En so mag ons vanaand luister na die evangelie oor die saad van die wedergeboorte. Dit is die verkondiging van God se lewende woord. Die saad van die wedergeboorte. Dis 'n term wat ons hier en daar in die belydenis nogal raakloop. Dit is die verkondiging van God se lewende woord. Hierdie saad is onverganklik en is onmisbaar. Dis die twee dinge waarop die belydenis fokus. Die almagtige God, so het ons vanoggend in die prediking gehoor, skep en onderhou lewe. Natuurlike, vatbare, voelbare, sigbare lewe. Hier sit lewe by mekaar. Aan die begin het God lewe geskep deur te praat. Hy spreek 'n woord en dit wat hy wil hê moet gebeur, dit gebeur. Hy kan dit steeds doen. Hy is nie van materie en gereedskapstukke afhanklik om lewe te maak nie. En tog, broeders en susters, het God die dinge so gemaak dat daar nuwe lewe uit bestaande lewe voortkom. God het die lewe geskep in die vermoë om voort te plant. Plante en bome bring saad voort en daar kom nuwe plante en bome uit, presies soos wat die saad van die oorspronklike plant was. Die diereryk werk ook so. Die meeste diere paar met mekaar en daar kom 'n nuwe geslag van dieselfde soort. In enkele gevalle kan diere hulle self bevrug. Die wonder van die skepping is baie groot, veral as jy met geloofsoë daarna kyk. En jy sien hoe ontwikkel alles, hoe plan dit voort en hoe word dit groter en voller en ryker. Die mens het die gawe van die Here ontvang om kinders te kry. Die gawe gaan gepaard met 'n opdrag in Genesis 1 vers 28 lees ons, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde. Kinders seën is nie net 'n belofte in die gemeente. Dis ook 'n opdrag. En na die sondeval het die belofte en die eis van God bly staan. Die ontnugterende werklikheid is, na die sondeval kom die dood. Die saad van plante en diere is onderwerp aan die mag van dood. Dood beteken dinge val uit mekaar uit. Die saad ontkiem, dit groei, dit word ryp, volwasse en dit gaan dood. Alles wat leef, moet op 'n stadium sterf. En Petrus praat daaroor, baie reguit in hierdie eerste hoofstuk van sy brief. Vers 24, alle vlees is soos gras, al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor, die blom val af. En met daardie woorde gryp Petrus terug na die profesie van Jesaja 40. Die profeet Jesaja op sy beurt gryp weer terug na Dawid in Psalm 103. Die mens soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld, so bloei hy, maar as die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie en sy plek ken hom nie meer nie. En ons weet uit ervaring hoe ontstellend werklik hierdie woorde in die skrif is. By geboorte is ons dankbaar. Daar's nuwe lewe. Saad ontkiem en daar's 'n begin. Maar is die begin van die einde. Dood slaan alles stikkend wat so mooi gemaak is. En as ons dink aan die woorde van die doopformulier wat daarop fokus, die lewe is niks anders as 'n voortdurende sterwe nie. Dit klink so pessimisties. Asof dit alle blydskap in die lewe wegvat. Hoe kan mens dit in die doopformulier sê? Maar dis realisties, dis werklik. Dit wat God skep, gaan dood. Dis die kort en die lang van die in sonde gevalle skepping. Maar daarmee is alles nie gesê nie. In sy herskeppingswerk sien ons God se oneindige wysheid en goedheid en krag. Die doel waarmee God skep is toch nie om alles daar in die dood te laat lê nie. Die doel van skepping is daar moet lewe wees. Daar moet verheerliking wees tot eer van sy naam. En luister wat die apostel Petrus daar oor skrywe. Vers 23. Julle is weergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Julle is wedergebore deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dus, skerp, teenoor die natuurlike, vleeslike geboorte, wat as gevolg van sonde eindig in dood, staan die wedergeboorte. Wedergeboorte duik op 'n begin, 'n nuwe begin. Maar daar kom nie einde nie. Dis nie 'n lewe wat uitloop op dood nie. Nou, hoekom nie? Want die saad van die wedergeboorte is anders as die saad waaruit ons gebore is. Die saad waaruit elkeen van ons gebore is, is die saad wat God in die mens ingeskep het. In Grieks word dit semen genoem. 'N woord wat ons in Afrikaans ook ken. Semen is die saad waaruit plante en diere en mense voortkom. En dis die saad wat onderwerp is aan agteruitgang en dood. Maar nou skrywe Paulus, die saad van die wedergeboorte is anders. Weer is daar sprake van 'n saad. Maar as 'n mens in die Grieks lees van vers 23, dan word daar nie van semen gepraat nie, maar van spora. 'N woord wat net hierdie een keer in die Bybel voorkom. Spora is die saad wat die Heilige Gees in die lewe van God se uitverkore kinders saai. En dit is nie verganklik, soos semen nie. Dit is onverganklik, onvernietigbaar, dit is ewig, dit is lewend. As ons hier rondom ons kyk, in ons agteruitgaande wêreld en veroudering, dan sien ons 'n voortdurende breekspil. Mense sal wat wil gee om iets te kry wat onverwoesbaar is. Ons ken dit nie. Alles het 'n beperkte rakleeftyd. Selfs dieritems soos karre en huise het 'n datum waarop het afgeskryf moet word. En dis nog lewelose dinge. As mens dink aan lewendige dinge, wat word als geprobeer om mense jonk te hou en fris en opgewonde, dan word roompies gesmeer en pille gedrink. Maar lewe kom vinniger tot die einde as wat baie lewelose dinge nog kom. En nou hoor ons, hier is 'n onverganklike lewe wat voortspruit uit 'n onverganklike saad. Hier is 'n begin en daar is nie 'n hartseer einde nie. Petrus verduidelik baie mooi wat daar die onverganklike, onvernietigbare saad van die wedergeboorte is. Die heel laaste woorde van vers 25 sê, dis die woord van die Here wat tot in ewigheid bly. En dis die woord wat aan julle verkondig word. Oor die inhoud van daardie woord, skryf Paulus in vers 3, die wedergeboorte is in ons geskenk tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou daar, by die oop graf van Christus, daar lê die beginpunt van ewige lewe. Met sy sterwe het hy die dood oorwin. Hy gee nuwe lewe vir ons. Dis 'n lewe wat nie vernietig word nie. Daar's nie rakleeftyd op nie. Ons kry 'n onverganklike, 'n onbesmette, 'n onverwelklike erfenis. Daar in die hemel word vir ons bewaar. Dis veilig in die hemel. Satan en sy bose magte, die dood met sy koue arms, kan nie by die erfenis bykom wat Christus daar in die hemel vir ons bewaar nie. Die oomblik as Christus weerkom in die wolke van die hemel, dan deel hy die erfenis uit. Dan word die finale testament gelees, wat nog baie heerliker is as die nuwe testament. En dan kom hierdie skatte en gawes wat in die hemel bewaar word. Maar intussen, bewaar Christus die erfenis. Hy oortuig ons dag na dag daarvan, dat ons erfenis baie veilig by hom is, en dat ons dit ongetwijfeld sal ontvang. En daarvan lees ons in die woord, die saad, die spora, die skatte van die woord, mag ons hoor, en ons neem het aan in ons geloof, ons mag, en ons moet, skatte wat door mot en roes verniel word, dit moet nie lewe, mense lewe oorheers nie, die aardse ding wat ons nodig het, dis belangrik, maar onthou, dit gaan verby, en daar die aardse skatte gebruik ons om hierdie skat wat in die hemel bewaar word, te bedien. Baie belangrik, dat die mense elke nou en dan hierby stilstaan, en ons alledaagse geharwar, en in heen en weer gehardloop, kan ons so vastgevang raak in 'n drang om te oorleef. En dan mis die mens al te makkelijk dit waaroor dit in die lewe eintlik gaan. Ons ewige erfenis wat bewaar word, vir hulle wat die saad van die wedergeboorte het. Dus dit sê heel gewoon, broeders en sisters, dat die bediening van die woord ons lewe moet oorheers. Christus sê dit so mooi in die bergpredikasie. Soek die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die res sal vir jou bygevoeg word. Al die ander dinge wat verganklik is, dit gee God persent. Maar daar die saad van die lewe, dit moet jy soek. Beywer jou met al die verganklike dinge vir dit wat onverganklik is, die lewe saam met God. En dit moet van jongs af vir ons kinders geleer word. Dit wat in die lewe blink lyk, dit kan net so vinnig weer verdof. Jy kan vreeslik baie moeite doen met jou liggaam. En die mens moet ook, jou liggaam is belangrik, maar onthou, hierdie liggaam is aan verganklikheid onderwerp. Die gees moet die liggaam beheers. Kinders moet leer om die ware blink in die lewe te ontdek. Dit is 'n lewe uit die woord van die Here. Dis wat blywend is. Dis wat saam gaan die ewigheid in. En dan is daar 'n ander saak in die belydenis. Hierdie onverganklike saad is ook 'n onmisbare saad. Die onverwoesbare saad van die wedergeboorte, dit is dus die verkondiging van Christus se evangelie. In die begin het God geskep, hy het gepraat, deur die woord. Hy herskep, deur te praat, deur die woord. Om meer spesifiek te wees, die Heilige Gees werk die geboorte in ons, die wedergeboorte, deur ons aan Christus, die vleesgeworde woord, vast te maak. Wedergeboorte, nuwe lewe, vind plaas, waar Christus in die lewe van die gevalle mens inkom. En daar is hy 'n werklikheid. Daar werk hy, in jou lewe. Ons weet nie precies hoe die Heilige Gees dit doen nie. Ons kan nie 'n dag of datum vir die wedergeboorte aanwys nie. Ons weet dat hy dit doen. Ons weet ook dat hy dit deur die woord doen, die verkondigde woord, die onvernietigbare spora, die saad wat gesaai word. Klein kindertjies, hoor die woord van die Here. Ons kan nie vir hulle geloof gee nie. Pa en ma kan alles vir 'n kind vertel van die Bybel. Die Heilige Gees werk die geloof. Die saad ontkiem. Dis die wonder van die wedergeboorte. En daaroor bely ons die bonatuurlike werking van God, waardeur hy ons weergebore laat word, sluit volstrek nie die gebruik van die evangelie uit nie, en werp dit nie omver nie. Inteendeel, die alwyse God het die verkondiging van die evangelie tot 'n saad van die wedergeboorte en tot voedsel vir die siel bestem. Die apostels, die leraars wat hulle opgevolg het, het dan ook die mense oor hierdie genade van God gelowig onderrig. Die bediening van die woord is nie maar net 'n mooi praatjie nie. Is nie maar net 'n lieflike boodskap nie. Dit word partykeer so voorgestel. Maar woordbediening is glad nie om met stroop te smeer en almal gelukkig te hou nie. Verkondiging van die woord is om die saad van die lewe te saai. Dit gebeur tot eer van God, tot onderdrukking van alle hoogmoed. so bely ons. Bedink dit, broeders en susters, die verkondiging van die woord is om hoog moet te onderdruk. Baie keer moet mense in preke kliphard met jou sondige eie ek gekonfronteer word, en dan voel het vir jou, hierdie preek is net vir my. Die woordbedienaar weet nie wat in elkeen se hart aangaan nie, maar intussen is elke preek net vir my, want so werk die Heilige Gees. Daar moet soms hard op die marmerries geskop word, ons moet tot stilstand kom, die preek is net vir my. Die apostels het nie nagelaat om so te preek nie. Daarvan is die brief waar die gemeentes duidelike bewyse. Ons mag ook nie huiwer om dit te doen nie. Want tugteloosheid is liefdeloosheid. Iemand wat in sonde voortploeter, trap op die saad van die wedergeboorte. Ons mag dit nie doen nie. Die tug moet jou wakker skrik. Dit moet jou maak dat jy vol waardering kyk na die saad van die wedergeboorte wat in jou werk. Jy kan dit nie doodtrap nie. Nou, as ons hierdie taal hoor, broeders en susters, dan staan ons haks op die tyd waarin ons leef en die gees van die tyd. Want ons tyd sê, alles is maar reg. Alles moet toegelaat word. Elke mens het 'n reg om sy gevoel en sy oortuiging uit te leef. So alles of dit nou die lewe waarborg. Die teendeel is baie eerder waar. Mense wat doen net wat hulle wil, onder die vaandel van 'n mensereg, loop regheid in die hel in. Laat daar geen twyfel oor bestaan nie. Eindelijk is hulle klaar lewendig dood. Godse verlossingswerk vind geen ingang en deurgang in 'n wereld waar beterwetterige mense op hulle eie troon sit nie. Dis so noodsaaklik om die woord van verlossing helder en duidelik en skerp en op die man af te hoor. Deur noodsaaklike vermanings van gewillige amptdragers word die weldade van God in ons openbaar. So bely ons. Dit praat van amptdragers wat hier sit. En daarvoor bid ons. Bid vir predikante en sendelinge wat nie bang is om te sê, so sê God, en dan word 'n ding by die naam genoem. Bid vir ouderlinge wat tydens huisbesoeke deurdring tot die kern van jou lewe. Hulle praat nie maar net mooi goedertjies nie. Hulle praat oor jou liefde vir die Here, die saad van die wedergeboorte. Bid vir hierdie diakens wat bereid is om die gemeenskap van gelowiges ten alle koste te koester en uit te bou, want het gaan oor die saad van die wedergeboorte. Moenie kwaad word, as jy die Bybel uit reg gehelp word nie. Maar wees dankbaar, dat die saad van die wedergeboorte in jou beskerm word. En belangrik, moet vir geen oomblik die krag van die bediening van die woord en die sakramente in die tug onderskat nie. Ons het nou hierdie vyfde dwaling gelees by hoofstuk 3 en 4. Dit sê, die verdorwe en natuurlike mens kan die algemene genade of die gawes wat na die sondeval nog in hom oorgebly het, tot sy heil gebruik. En deur dit so te gebruik, kan hy geleidelik in 'n groter genade, naamlik die evangeliese of verlossende genade, en die saligheid self verkry. So bewys God hom van sy kant bereid om Christus aan alle mense te openbaar. Nou in hierdie een dwaling is daar 'n stortvloed van gedagtes. Maar het kom daarop neer, dat die mens nie regtig die bediening van woord, sakramente, tug, die merktekens van die ware kerk, nodig het nie. Jy kan ook op ander maniere gered word. Jy het nie 'n Bybel en 'n kerk nodig om meer van God te leer nie. As jy op Sondag daar in die natuur sit, jy luister na die voeltjies, dan kan jy God se algemene genade geniet, jy kan met hom kommunikeer. Dis genoeg om net 'n aanvoeling oor God te hê, of om mooi boeke oor God te lees. Jy het nie 'n doop en 'n nagmaal nodig om jou in geloof te versterk nie. Jy kan op jou eie, in jou huiskerk of in jou selgroepie saam met ander versterk word. Jy het beslis nie tug in jou lewe nodig nie. Jy kan myself besluit wat reg en verkeerd is. Dis die oeroue dwaalleer van die remonstrante. En ons hoor al die argumente van vandagse mense wat 'n hekel het aan kerk. Hulle wil God hê, maar nie 'n kerk nie. Nie 'n kerk met reëls en regulasies en dogma nie. Hulle soek al die voordele van hulle eie gemaakte godsdiens, maar niks wil hulle weet van goddelike verpligtings nie. Jy is nie gebind nie. Jy word nie reggehelp nie. Hierteen bely ons. Ons moet ons nie aanmatig om God te versoek deur die dinge te skei wat hy na sy welbeha by mekaar voeg nie. God kan nie van sy woord, sy sakramente en sy tug afgesny word nie, soos wat Christus nie van sy kerk kan afgesny word nie, en die kerk nie van Christus nie. Jy kan nie sê ek het God lief, maar ek het nie 'n hart vir sy kerk nie. Dan lieg jy oor God. Die bediening van die woord, die saad van die wedergeboorte, dit gebeur hier in die kerk. En dis waar ons het moet soek. Die saad is die woord. Sonder Bybel moet ons nie verwag dat daar iets blywends in ons lewe sal wees nie. Sakramente is tekens en seels van Godse beloftes wat hy in sy woord maak. Ons moet nie dink, ons gaan elders bevestiging kry van Godse beloftes in ons lewe nie. Daar gaan nie allerlei vreemde wonderwerke en tekens met jou gebeur buiten die sakramente nie. Tug is die manier hoe die Here ons by hom vashou as ons afdwaal. Ons moet nie dink, tugteloosheid lei tot blydskap nie. En nou hoor ons dinge wat so bekend is. Dit gaan oor die ABC van geloof en van kerk wees. Ons lewe voor God se aangesig. So gewoon. Dis so nodig dat ons oor hierdie ABC van die geloof onderrig word, gemeente. Want is net hier wat die duivel en sy magte ons van God probeer loswikkel, stadig maar seker. En uiteindelik van God losmaak. Staan by jou belydenis. Ag die onmisbaarheid van die woordbediening in al sy forme. Baie hoog. En soek dit met jou hele wese. God sê so. Amen. Staan u woord vas in die hemele. U trou is van geslag tot geslag. U die aarde bevestig en het bly staan. Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan. Want alle dinge is u knegte. As u wet nie ons verlustiging was nie, dan het ons allemaal omgekom in ons eie ellende. Ons sal u bevele tot in ewigheid nie vergeet nie, want deur hulle het hy ons lewend gemaak. Ons behoort aan u, Hemelse Vader, verlos ons, want ons soek u bevele. Goddelose mense en magte lê en wag op ons, om ons om te bring. Ons gee ag op u getuienisse. Aan alle volmaaktheid het ons se einde gesien, maar u gebod is baie wyd. Aan u kom die lof en die dank toe, vir alles wat u in Christus vir ons gee. Amen. Nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het, sing ons verder oor die lewenskrag van God se woord in Psalm 33, verse 2, 3 en 5. Die Here se woord is skepingsmagtig wat lewe uit die dood gebied. Hy spreek en dit staan daar lewenskragtig. Hy roep net en dit het geskied. Psalm 33 na die offergawes. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.